Velkommen til Øreformat. En podcast fra Norgesgruppen.
Velkommen til en ny episode av Norgesgruppens podcast Øre for mat. I dag har vi et dagsaktuelt og kjempespennende tema på blokka, nemlig hvordan det står til med forhandlingsklima I bransjen mellom dagligvareleverandører og kjeder. For det snakkes jo mye om årsforhandlingene for tiden, det snakkes om priser, om rabatter, og det diskuteres om konkurransen hard eller for dårlig. Dagens gjest har langt mer innsikt I dette tema enn de aller fleste, for han nemlig direktør for dagligvaretilsynet. Velkommen til Øre for mat, Tor-Erik Engbretsen.
Jo, takk. Hyggelig å være her.
Veldig hyggelig at du ville komme. Det jo ikke sikkert at alle lytterne våre kjenner deg så godt, Tor-Erik. Kan du ikke fortelle litt om hvem du
Ja, jeg heter da Tor-Erik Engbretsen, og da direktør for dagligvaretilsynet, som jo Norges minste tilsyn, tror jeg vi kan med rette si, og vi relativt nyopprettet. Vi ble opprettet I 2021, og jeg startet som første direktøren I februar 2022. Vi holder til I Porsgrunn I Grenland, men vi et tilsyn for hele Norge. Så vi har da en egen lov vi har ansvaret for, som heter lov om god handelsskikk I dagligvarekjeden. Og den loven den dreier seg stort sett om hvordan dagligvareleverandører og detaljister, det vil si I praksis kjeder, skal oppføre seg mot hverandre. Mm.
Har det vært noen saker nå I løpet av det første drøyt året dere har vært I drift?
Vi har hatt henvendelser, men vi har ikke hatt en formell sak, hvis du tenker på det. Vi jo et dialogorientert tilsyn. Det står jo I loven vår at vi skal forsøke å løse sakene så langt det går gjennom veiledning og forsøke å påvirke partene til å innrette seg til loven. Så ingen formelle saker, men mange henvendelser. Mm. Men vi skulle gjerne hatt enda flere. Mm. Vi tror det mange som burde ha snakket med oss, som ikke har gjort det.
Det var jo veldig stor interesse rundt både tilsynet og den nye lov om god handelsskikk når den kom. Opplever du at interessen like høy nå, eller har liksom nyhetens interesse dabba litt?
Akkurat nå det vel andre ting som folk har vært opptatt I dagligvarebransjen, som priser og så videre, som ikke noe vi egentlig har et ansvar for, selv om noen tror det. Vi mer ansvar for hvordan man forhandler, og ikke forhandlingene som sådan. Mm. Så vi har ikke noe innvirkning å sette priser, men det jo, loven har jo som målsetning at den skal I hvert fall være med på å påvirke at forbrukerne til syvende og sist får lavere priser og bedre utvalg I butikkene. Men det altså indirekte vi jobber der, så vi har ikke noe sånn direkte forhold til forbrukere.
Mm. Dette et særnorsk fenomen med et dagligvaretilsyn?
I Europa så har EU en egen direktiv som heter Unfair Trading Practices. Men fordi Norge ikke et fullt EU-medlem, vi bare medlem av EEA, så ikke vi dekket av eller pålagt å innføre det direktivet. Så derfor så har Norge valgt å ha en egen lov. Og den loven den dekker jo alt av dagligvarer, altså ikke bare mat og drikke, men også non-food. Men du vil finne igjen veldig mange elementene I dette EU-direktivet I den norske loven. Mm.
Og du har jo fulgt bransjen I mange år, ikke bare I den rollen du har nå, men du har blant annet vært I analyseselskapet Nielsen, og du kjenner jo aktørene ganske godt, og du har brukt mye tid på å bli kjent med bransjen, også etter at du har gått inn I denne rollen. Hvordan opplever du at bransjen har endret seg gjennom de årene du har fulgt norsk dagligvare?
Når jeg begynte I bransjen sånn på 90-tallet, da var det adskillig tøffere forhold. Selv om jeg ikke var involvert I forhandlinger som sådan, så var jeg en observatør. Så jeg så jo litt grann hvordan leverandører og kjeder behandlet hverandre, og det var en røffere tone og mer dirty tricks, og det jeg tror vi kan si helt klart, det at det mye mer profesjonelt I dag, og det, selv om man ikke gjorde en formell undersøkelse som vi gjorde I 2022, så det helt klart at de aller fleste sier at det blitt mer profesjonelt I dag. Mm.
Det dukker jo fra tid til annen opp noen gamle historier, som fra årtusenskiftet, der vi hører om røffe tilstander, som du sier, om maktspill og fryktkultur og sånne ting, og noen medier forsøker å slå opp det som sensasjonsoppslag. Det jo 20 år og mer enn det siden. Hvor relevante opplever du at den type gamle historier I dag?
De gamle historiene, Det er kanskje morsomt i ettertid, men det var ikke så morsomt for de som opplevde det den gangen, og det var heller ikke så morsomt å observere det. Jeg hører svært få av den type historier i dag, men jeg skal ikke underslå at det er mennesker som forhandler, og av og til så er det noen mennesker som tror at det å være litt tøffere enn man bør være, og kanskje ikke følge interne retningslinjer, og kanskje av og til bryte loven, det kan forekomme. Og undersøkelsen vår tyder jo på at det er noen temaer som er mer problematiske enn andre. Og så ser vi også at det er forskjell mellom kjedene.
Fordi det bringer oss jo veldig elegant inn på dagens hovedtema. Det er jo at dere har gjennomført en spørreundersøkelse. Det er en anonym spørreundersøkelse om forhandlingsklima i bransjen. Jeg sitter med den foran meg her nå. Det er et dokument på over 50 sider. Overskriften er samarbeidsklima i dagligvarebransjen. Hvordan ble denne gjennomført, Tor Erik?
Utgangspunktet for undersøkelsen var jo at det var mange myter og mange sånne gamle myter. Og det som hadde vært gjort av undersøkelser, det var stort sett relativt enkle kvalitative undersøkelser. Så vi ønsket å være tilsyn som baserte oss mest mulig på fakta. Og så så vi at i England så hadde de gjennomført en sånn årlig undersøkelse i lengre tid og hatt veldig stort utbytte av det, så vi gikk nøye inn og så på hva de hadde gjort. Og så gjennomførte vi da først i 2021 en kvalitativ undersøkelse, hvor det var noen som foretok, jeg tror det var ca. 30 dybdeintervjuer, både med leverandører og med kjeder, for å få frem litt grann hva synes å være problemområdene. Og allerede i den undersøkelsen så kom det jo klart frem at de aller fleste mente at det var en vesentlig mer profesjonell bransje enn det var før.
Hva er hovedkonklusjonen nå da, hvis du på en måte skal trekke frem etterlatt inntrykk?
Hovedkonklusjonen nå er jo at det er en profesjonell bransje, men i og med at vi ikke har, det er første år vi gjør den undersøkelsen, så har vi jo ikke noe sammenligningsgrunnlag, så det er først når neste års resultatet foreligger i 2023 at vi liksom kan si noe helt konkret da. Men på generalklausulen vår, som heter at samarbeidet skal i all hovedsak være basert på redelighet, forutberegnelighet og lojalitet, som det heter, så kommer det jo veldig høye tall. Det er helt opp i 80%, men vi ser klart at det er forskjell mellom kjedene. Men det sammenlignende inntrykket er at det er basert på redelighet, forutberegnelig lojalitet.
Så jeg ser Norgesgruppen som jeg representerer, for da der sier 80% av leverandørene at de er enige i det utsagnet, at samarbeidet er i all hovedsak basert på redelighet, forutberegnelighet og lojalitet. Så det er jo et hyggelig tall. Nå avbrøt jeg vel egentlig før du kom frem til hvor mange dere har intervjuet. Hvor mange respondenter er det på denne undersøkelsen her?
Vi gjorde ikke et utvalg, altså vi har jo ikke en komplett oversikt, det finnes ikke noen database over alle som forhandler, navn på alle som forhandler i Norge. Det finnes ikke noen god database på alle bedrifter som er med i forhandlingene heller, så vi gjorde det relativt åpent. Så vi gjorde en totrins påmelding, hvor vi først inviterte alt hva vi kunne definere av relevante leverandører, og alt av kjeder, og så måtte de melde seg på da til Kantar med navnet på bedriften og navnet på seg selv, og så fikk de tilsendt linken til selve undersøkelsen etterpå. Undersøkelsen ble jo selvsagt gjennomført med full anonymitet og konfidensialitet og etterfulgt GDPR-regler og så videre. Men vi ser at vi skulle gjerne hatt et mye større utvalg enn det vi faktisk fikk i undersøkelsen. Så neste år så kommer vi til å legge større vekt på å få enda flere til å svare. Men vi ser at når det gjelder i hvert fall de fem kjedene, så er det relativt bra oppslutning. Og når det gjelder de største leverandørene, så er det veldig god oppslutning. De største leverandørene er stort sett medlem i Dagligvareleverandørenes forening, DLF, og jeg tror oppslutningen der var over 70%. Men når du kommer ned på de mindre bedriftene, spesielt for eksempel lokalmatprodusenter og så videre, så er det dårlig oppslutning. Så det betyr at vi kan ikke bryte ned tallene våre ned på de undergrupperingene, og det er jo litt synd. Så neste år så får vi forhåpentligvis en enda bedre oppslutning, så da blir det bedre å se.
Da må det være en oppfordring til de i bransjen som lytter på Øreformat, at når det kommer en ny invitasjon fra Dagligvaretilsynet om å delta i den spørreundersøkelsen, så bør man absolutt bruke stemmeretten sin.
Hvis du har vært involvert i forhandlinger, enten som selger eller som innkjøper, så er du velkommen til å svare. Men det er klare kriterier for å være med, da.
Nettopp.
Så det endelige utvalget vi fikk, bare for å nevne det, så hadde vi totalt 308 personer som svarte. Det var 241 fra leverandørsiden og 67 fra kjedesiden.
Det er jo allikevel et ganske bra tall. Vi har vel totalt sett, hvis vi tar med alt, både de som produserer Norgesgruppens merkevarer og eksterne leverandører, så har vel vi rundt 1200 leverandører totalt sett i Norgesgruppen. Og jeg vet at DLF har vel drøyt 100 medlemmer, så at du har da 308 respondenter her, det må jo sies allikevel å være et OK-tall, da.
Ja, det er da personer. Altså ja. De store leverandørene som forhandler med alle kjedene, de har nå selvsagt mange personer som er involvert i prosessen. Så det var totalt 132 ulike leverandører som svarte, og 7 ulike kjeder.
Og hvis vi da går på side 10 der i rapporten, der har du jo disse hovedkonklusjonene. Nå var vi jo litt inne på dette med forhandlingsklima. Det er litt forskjeller mellom aktørene her.
Det er helt klart forskjeller, og det er forbedringspotensialet for alle sammen, men sånn helt generelt, hvis du ser på alle utsagnene under ett, så kommer Norgesgruppen og Bunnpris, det er de som skiller seg ut, som kommer best ut på de fleste utsagnene, men ikke alle. Mens Rema og Coop, der er forbedringspotensialet større på en god del av utsagnene. En annen ting er jo at kjedene er mye mer fornøyd med leverandørene enn det leverandørene er med kjedene, men det er kanskje ikke så veldig unaturlig heller.
Nei, for dette her dreier seg jo om de kommersielle forhandlingene mellom to parter. Det er jo en kjøper som gjerne vil ha lavest mulig pris og er opptatt av å få inn de produktene som selger best i butikken, mens en selger, altså leverandøren i det tilfellet, vil jo da alltid komme hit og forsøke å få best mulig pris, altså høyest mulig pris, og gjerne få inn hele sortimentet sitt, hele bredden. Så det ligger jo sånn en naturlig konflikt, kommersiell konflikt også i bunnen her, gjør det ikke det?
Det er helt naturlig, og sånn må det være hvis man skal konkurrere. Og når man forhandler, så er det er to muligheter. Enten så blir man enige, eller så blir man ikke enige. Og det er ikke noe menneskerett å få produktet sitt på hyllen. Det vi ser på, det er at forhandlinger og det som skjer etterpå foregår i tråd med lov om god handelsskikk. Og der ser vi at det er temaer som er litt mer problematiske enn andre, mens andre temaer igjen synes ikke å være noe problem i det hele tatt.
Nei, nettopp. Hva kjennetegner en god forhandling, mener du?
En god forhandling, det betyr at man, den bør for det første være effektiv. Undersøkelsene går vel kanskje ikke så mye inn på det, men det er veldig mye sånn ritualer i bransjen, som er nesten litt sånn skuespill, som jeg tror bransjen kunne vunnet på og kanskje kutte litt ned på, og fått det til å være litt mer effektivt og rasjonelt. Og så får man være enige om det man er enige om, og uenige om det man er uenige om. Og så får man forsøke å forholde seg mest mulig til fakta. For en leverandør så er det viktig å huske på at det er lov å si nei når man føler at presset blir for stort. Og så er det veldig viktig, tror jeg, at begge parter forsøker å forstå hvordan den andre parten tenker, og hvorfor de handler som de gjør.
Det er jo mange ting her som dere er inne på, og som er veldig, veldig viktige, og jeg har lyst til å ta litt tak i den problemstillingen rundt den såkalte delistingen, fordi i vår verden, på kjedesiden, så er det jo sånn at delisting, det er noe vi må gjøre hele tiden, fordi butikkene har, Kiwi for eksempel, har ca. 5000 varer inne, og skal noe inn, så må jo noe ut. For eksempel skal vi få plass til en nyhet på frossenpizza, så er det jo ikke uendelig plass i fryseren til frossenpizza. Da må jo noe ut, og det er klart for oss så er det jo veldig viktig å ha et sortiment, altså et vareutvalg som forbrukeren gjerne vil ha, for det er jo det dreier seg om. Vi vil jo ha flest mulig kunder inn i butikkene våre. Men for en kommersiell aktør som skal selge produktet sitt, så kan jo det være en vanskelig nyhet å få, og dette her med å håndtere delisting, det er jo et vanskelig tema. Jeg vil jo anta for en ung key account manager som er på forhandling her og opplever at han står i fare for å bli delistet fordi produktet kanskje selger for dårlig. Det kan jo oppleves litt tøft.
Ja, det er jo ofte, det er nok ofte key account managerne som føler trykket tøffest. Det er de som står i første linje og kjemper. Men det er en del av naturen, det at delistinger, det må, som du sier, det må forekomme for at noe skal inn, så må noe ut. Det vil si at problemet er nok litt mindre i en nettbutikk, da.
Ja.
De har ikke disse fysiske butikkene, så de har litt større fleksibilitet der.
Mm.
Men det som er viktig med delisting, det er jo at hvert fall det er klare frister,
ja.
Og at det er saklig grunn.
Mm.
Når det er delisting som begrunnes ut ifra kanskje vikarierende motiver, som hevn og så videre, så er ikke det bra.
Ja,
men en delisting som følger regelverket, den er helt legitim. Men det bør ikke, og det er naturlig at leverandøren føler at det ikke er så veldig hyggelig.
Mm.
Men sånn er nå en gang verden. Det er det, når man skal konkurrere, så kan man ikke alltid vinne.
Har dere fått noen henvendelser på akkurat det, på delisting? Eller noen mistanke om at vi har brutt lov om god handelsskikk på det punktet?
Det er ikke, vi har fått noen henvendelser på delisting, og da går det litt på vikarierende motiver, men det er... Ofte så blir det litt ord mot ord. Det er ikke så lett å finne ut av hva som egentlig har foregått, fordi en kjede vil alltid si at det er saklig grunn, mens en leverandør sier at ja, men det var ikke det som egentlig var grunnen. Og da er ikke alltid så like lett som å finne ut hva som er realitetene. Men det er ikke den type henvendelser vi blir nedringt av.
Nei. Fordi det er klart at hvis jeg ser på side 39 i rapporten, der er det jo et spørsmål, og det er jo, her kommer det en ganske alvorlig tilbakemelding, synes jeg da, at delisting er i noen tilfeller å anse som ren skikane eller represalie, og der er det jo litt strekk i laget mellom de ulike kjedene. Der ser jeg at 44% av de som svarer, som har da forhandlet med Norgesgruppen, de sier at de er uenige i den påstanden, men det er faktisk 37% som sier seg enige i det. Hva tenker du om det punktet der?
Ja, det er jo et spørsmål hvor Norgesgruppen ikke kommer best ut, så det må jo rette spørsmålet til Norgesgruppen for å finne ut hva som ligger bak. Det vi skal huske på at det er jo en stor forskjell på disse kjedene her, og hvordan man forhandler. Norgesgruppen som forhandler i to trinn, mens Rema og Coop forhandler alt i et jafs. Bunnpris Oda er veldig små i forhold til de tre store kjedene.
Mm.
Oda som en netthandel er igjen veldig forskjellig fra bunnpris. Man må ta med alt dette her med betraktningene man skal se på tallene. Men jeg vil si at de resultatet fra den begrunnelsessaklighet, det gir oss i hvert fall grunnlag for å stille noen spørsmål og grave videre i det.
Mm.
Men vi vet egentlig ikke konkret hva som ligger bak, men det tyder på at her er det noe som vi må følge opp nærmere.
Ja, og dette her er jo noe vi har diskutert internt også, hvordan vi skal tolke disse tallene her. Og vi sier jo at spillereglene hos oss for forhandlinger, de er at de skal være tøffe, men redelige forhandlinger, og vår ambisjon er jo å være den prefererte samarbeidspartneren for leverandørene, og det er klart hvis dette er et inntrykk som 37% sitter med, så er det noe vi må jobbe med. Men vi har også, og det har jeg bare lyst til å nevne, vi har en varslingsløsning, en varslingsportal som ligger på nettsiden vår, så hvis man opplever at det er noe i samarbeid eller forhandlingene med Norgesgruppen som ikke har vært ryddige og vært bra nok, så har man jo både en mulighet til å ringe deg, Tor-Erik, og varsle om det, men vi har også en egen varslingsportal på norgesgruppen.no, så hvis man går inn der det står om oss, litt ned på den menyen som kommer da, så står det varsling. Og den har jeg testet selv i dag, og da fikk jeg faktisk respons fra en tredjepart i løpet av en halvtimes tid, så den funker. Men det har ikke kommet noen varsler der. Og i kjølvannet av det, da må vi liksom litt inn på et annet litt vanskelig tema, det er dette her med fryktkultur og fryktfølelse. Da er vi på side 41 i rapporten, og der er det et spørsmål som blir stilt i undersøkelsen. Har kjeden fremsatt ord eller utført handlinger som har fremkalt alvorlig frykt hos deg personlig eller din bedrift? Og der ser vi jo at 65% sier at nei, det har de ikke opplevd hos Norgesgruppen, men det er faktisk 20% som sier at det har de følt på. Hva tenker du om den tilbakemeldingen der?
Det er i hvert fall ikke noe tvil om at det er 20% når de sier at de er enige om at de har følt på alvorlig frykt for enten personlig eller sin bedrift, så tror jeg at det er reelt. Det som er utfordringen å vite er hva nøyaktig denne frykten er begrunnet i. Det er klart at hvis det er slik at man blir for eksempel delistet, og det er, ligger en saklig grunn bak, det er rett og slett at produktet selger ikke så bra som det kjeden Brettiket hadde forventet, så er en, kan en konsekvens være at man blir delistet. Hvis den delistingen medfører at man kanskje må stoppe en produksjonslinje, kanskje må si opp mennesker, så har det alvorlige konsekvenser, og da føler man på en frykt. Men det er allikevel en naturlig frykt. Det er en del av konsekvensen av det å konkurrere, at man ikke alltid vinner, og det å tape, det er ikke behagelig. Men det kan også være elementer i denne frykten her som skyldes at man rett og slett har vært utsatt for handlinger som er ulovlige, som nærmest ligger opp til, til straffeloven og så videre. Og da er det en alvorlig sak som vi må se på. Vi får veldig få direkte henvendelser på den type. Og denne undersøkelsen her er jo ikke en sånn varslingstjeneste. Dette er bare for å få det overordnede bildet. Så igjen så tyder dette på at her må vi kanskje spesifisere dette litt nærmere hva det er, men det er hva som, i hvert fall helt klart todelt. Det er en del frykt som er naturlig, og så kan det være noe frykt som er skyldes ulovlige aktiviteter, og det må vi se på. Vi har jo andre spørsmål også som går løs på noen av elementene som også har med frykt å gjøre. For eksempel at man har vært spredd usann informasjon og så videre, og det er veldig lavt.
Ja, det er bra.
Så i hvert fall ser man på det spørsmålet der isolert sett, så kan det ikke noe grunn til å hevde at det, som noen har prøvd å få det til, at det er en fryktkultur. Men at noen føler frykt, ja, det er helt klart.
Nettopp. Er det på tide å begrave det gamle uttrykket om at det er en fryktkultur i norsk dagligvarebransje?
Ja, jeg har aldri brukt det.
Nei.
I hvert fall ikke i moderne tid. Så, men at det var sånn tidligere på 90-tallet, at mange følte det, det er helt sikkert og visst. Men jeg tror også det finnes nok helt klart fortsatt eksempler på at det er reaksjoner fra en kjede som oppleves som en ulovlig reaksjon, og som kan være subtil og ikke lett å ta. Da er det jo viktig at de leverandørene som opplever det henvender seg til Dagligvaretilsynet da, og forteller om det. Det er litt som man blir mobbet. Du er nødt til å fortelle noen voksne om det, og de voksne i dagligvarebransjen i Norge, det er Dagligvaretilsynet. Og man kan komme til oss konferensielt, og så kan vi diskutere hva vi skal gjøre det. Vi løper jo ikke til kjeden og tar opp dette her, med mindre vi har blitt enige om det. Et unntak er hvis det er så alvorlig at vi bare må gjøre det.
Ja.
Så det hender at vi løser opp tingene på det nivået der, og så er det også, hender vi også at det er opplevelse at det er rett og slett personer i en innkjøpsorganisasjon for eksempel, som forsøker å være litt vel tøffe. Og da har vi også opprettet i samarbeid med alle de tre store kjedene en sånn handelsskikkansvarlig, som er da en alternativ måte å henvende seg på hvis man har vært utsatt for ting. Så leverandørene, de må på en måte si fra, selv om det er vanskelig, og enten må de ta det opp med kjeden selv, eller med kjedens handelsskikkansvarlig, eller så får de kontakte oss i Dagligvaretilsynet. Og begynn gjerne med en telefon.
Nettopp. Det synes jeg er en veldig god oppfordring til lytterne av Øreformat. Hva er dine råd til Norgesgruppen nå for forbedringspunktene knyttet til denne undersøkelsen?
Først bør man jo gå gjennom hele rapporten, altså for å se om man gjør seg på en oppfatning, eller om man kjenner seg igjen. Kan det være alternative forklaringer her? Kan det være at problemformuleringen ikke er helt konsise? Vi har jo forsøkt å tilrettelegge ordlyden slik at den både skal passe for en leverandør og for en kjede. Og så spørsmålet er av og til litt forskjellige, fordi at det ikke skal være noen misforståelser hva vi mener med ytelser og motytelser og så videre. Og så er jo spørsmålene, de er jo eksponert slik at det er, så langt det er mulig, at det skal være kun de som har forhandlet JDM, som får spørsmål om JDM og så videre. Det er ikke sikkert at vi har lyktes der. Det er en veldig broket forsamling her, både i form av størrelse på leverandørene og hvordan de forhandler. Så det er ikke lett å treffe alle like godt. Men Norgesgruppen bør i hvert fall gå gjennom rapportene, så må vi se på hva vi kjenner oss igjen i, og hva er det noe vi kan noen områder vi bør forbedre oss på. For det er helt klart områder der hvis man ser på at ja, jo, her bør vi kanskje være enda bedre enn det vi er. selv om Norgesgruppen kom jo bedre ut enn flere andre her.
Mm. Ja, det er veldig hyggelig tilbakemelding, men samtidig så betyr det jo ikke at vi ikke har noe å ta tak i. Og vi har jo invitert deg inn til oss for en full gjennomgang med alle som jobber i disse forhandlingene og som har med kategori og innkjøp å gjøre i Norgesgruppen. Så vi ser frem til å få et ordentlig dypdykk der vi kan stille de spørsmålene som vi måtte ha og diskutere de ulike funnene og punktene. Og det, så vi ser på dette som veldig, veldig positivt, og vi ser frem til også å komme inn i en sånn årlig tralt der vi får disse tilbakemeldingene, og vi har veldig tro på at dette vil bidra til et enda mer konstruktivt samarbeidsklima i tida fremover. En ting som jeg er litt nysgjerrig på her, det er dette med kopiering, altså EMV, og det blir jo diskutert dette, vil da kjedenes merkevarer i for stor grad herme etter leverandørenes merkevarer? Er det et stort problem at merkevarene blir kopiert?
Vi får en god del henvendelser som går helt klart på kopiering, altså hvor en EMV har kopiert en leverandørs merkevare. Mm. Og i noen av de tilfellene, så bare ved å se på det, så ser vi at her tyder det på at det er en kopiering, og da tar vi det opp med kjeden med en gang. Mm. Det er ikke alltid sånne saker løser seg så raskt som det man kunne forvente, men vi ser i hvert fall at noen saker er løst seg. Og så er det jo ikke bare dagligvaretilsynet som håndterer denne saker. Dette er markedsføringsloven, har jo en speiler jo egentlig vår paragraf nummer 9 om kopiering også, så det er alternative måter å ta det opp på. Mm. Men hvis en leverandør, enten er stor eller liten, føler at det er en kjede som har misbrukt og kopiert deres produkt eller idé eller hva det måtte være for noe, ta kontakt med oss, så kan vi se om vi kan gjøre noe. Mm.
Ja, det er vi åpne for å ha dialog rundt det også. Vi er opptatt av at vi ikke skal gjøre det, men det hender at det blir gjort feil, at man legger seg ut i sikta for tett på en eller annen merkevare, og da må man jo rydde opp i det. Men hvis det går andre veien da, hvis noen kopierer Evergood eller Jacobs utvalgte, som er to merkevarer fra Norgesgruppen, kan vi kontakte deg da, Tor-Erik?
Ja, i høyeste grad. Loven gjelder begge veier, og det er jo, undersøkelsene viser jo at det er noen på kjedesiden som hevder at det er noen leverandører som har kopiert deres, altså kjedens merkevare. Men vi har ikke fått en eneste henvendelse om det.
Nei.
Så hvis det finnes noen sånne der ute, så vil jeg gjerne høre fra dem. Fordi det er stort sett leverandører som klager på kjeder. Det er ikke like mye omvendt, eller det er svært lite omvendt, selv om loven gjelder begge veier.
Nettopp. Hvis vi går tilbake til liksom det store helhetsinntrykket på spørreundersøkelsen, vil man noen gang komme dit at man får 100% positive svar i en sånn type undersøkelse?
Nei. Det vil man ikke, fordi det blir som det er man er ikke garantert å vinne en forhandling, og når man taper en forhandling, så blir man sur, og man kan føle seg engstelig, og det vil da lett kunne farge hvordan man svarer på en sånn undersøkelse.
Mm. Hvilken score er tilfredsstillende, mener du?
Ja, vi får se hvordan det utvikler seg. Det er veldig viktig at nå har vi gjort dette en gang, og så skal vi gjøre undersøkelsen, se på liksom hva vi kan bytte litt ut av utsagn, hva som kanskje er unødvendig, hva som bør presiseres, og så skal vi få et enda bedre utvalg, og så får vi se hvordan det utvikler seg. Altså, hvis det går i riktig retning, så kan vi håpe at det er, kanskje skyldes noe av dagligvaretilsynets aktiviteter. Da. Mm. Og går i gæren retning, så ja, må man gjøre noe annet.
Tor-Erik Engbrigtsen, tusen takk. Dette har vært lærerikt, et viktig tema. Og det må jo være veldig givende å jobbe med de problemstillingene her, for dette er noe som påvirker både kjøleskapene og lommebøkene til folk flest.
Ja da, det er både kjøleskap, og husk også at det er ikke bare dagligvare, altså det er ikke bare mat og drikke som vi har ansvaret for, det er alt av dagligvare, så det er også stor andel non-food.
Men helt til sist, hva bør vi sitte igjen med som hovedkonklusjon fra disse 60 sidene med rapport?
Hovedkonklusjonen det er at nå har vi i hvert fall en basis for et faktagrunnlag. Vi ser at det er ikke røde lamper som lyser overalt, men det er flere gule lys som står og blinker litt, og det er noen kjeder som helt klart har større forbedringspotensial enn andre, men alle kan bli bedre på flere områder. Så det jeg håper er at man tar tak i dette her og ser på hva man kan gjøre. Også leverandørene selv, og det mange som jobber med dette her, gjennom, og vi har jo kontakt med mange foreninger og så videre, se på liksom, hva bør man gjøre med dette her. Så vi i Dagligvaretilsynet prøver å være så mye ute som mulig for å hjelpe til da, med å diskutere disse resultatene her, og se på hva som kan gjøres. Men det er jo først og fremst aktørene selv som må ta initiativ til å identifisere konkrete tiltak.
Tusen takk for praten. Lykke til videre med Dagligvaretilsynet. Og til deg som lytter på Øreformat, husk å abonnere på podcasten. Da går du ikke glipp av en eneste episode. Vi er tilbake i mars med et nytt dagligvarerelatert tema. Og Tor-Erik, ikke se bort fra at du kan faktisk bli invitert tilbake igjen ved neste års undersøkelse.
Dagligvaretilsynet sier ja til det meste, så det er bare å ringe.
Veldig bra. Ha det bra så lenge.
Hyggelig å være her.
Du har hørt Øreformat, en podcast fra Norgesgruppen.